Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Jan Kovář. Český reprezentant v ledním hokeji, v současnosti působící ve švýcarském klubu EV Zug. Honza je mistr České republiky se Škodou Plzeň a dvojnásobným vítězem ruské KHL s metalurgem Magnitogorsk. Honzův příběh pod názvem O hlavu míň si můžete přečíst v druhé knize Bez frází i s dovětkem a zakoupit ji můžete na e-shopu www.bezfrází.cz. Honzo, vítej.
Ahoj, ahoj, čau.
Honzo, ty v závěru svého příběhu se vracíš do roku 2015 do vítězného čtvrtfinále proti Finům, kde jste zvítězili 5-3 a doslova svýma slovama tam říkáš: tenhle ten línej malej hajzl, který neumí bruslit, se raduje s Jardou Jágrem. Tím vlastně narážíš na svůj handicap, kdy jsi se během své kariéry s tímhle musel vypořádat. Jak k tomu došlo?
Já ani sám nevím a je to docela vtipný, protože vlastně v současné době tak se chodím koukat na hodně zápasů mládeže i tady ve Švýcarsku. A beru s sebou vlastně svého teď 4letého syna a on mi vždycky říká: je, podívej, tamhle ten je malej. Já se mu tak nějak snažím vysvětlovat, že když jsem hrával, takže jsem byl taky takhle malej, možná ještě menší. On se mě ptá, proč. Já říkám, někdo vyroste, někdo nevyroste. Takže je pravda, že teď sleduju i ty menší kluky hodně a koukám na to, jak oni vlastně si razí tu svoji cestu a hrajou proti těm větším.
Nicméně, když se dostaneme k tobě, tak do jaký míry to bylo frustrující a kde byl vlastně ten motor tvůj?
Já si nemyslím, že to bylo jako pro mě nějak frustrující. Já jsem se tím jakoby dřív ani nezabýval, ani mi to prostě jako nepřišlo, prostě jsem byl takovej a snažil jsem se najít tu svoji cestičku, abych prorazil. Ale neseděl jsem doma a neříkal jsem si, sakra, to nejde, já jsem malej, to určitě ne.
A ty jsi to jako neřešil vůbec, ani třeba s bráchou, který se dostal taky na vysokou úroveň, nebo s rodičema, třeba tu výšku?
Moc se to neřešilo. Jako, asi rodiče to trošku trápilo. Občas mi táta ze strany řekl, že se mám vyvěsit na žebřinu a vyset tam půl hodiny, aby se vytáhl, ale ne, jako, nebyla nějaká jako možnost to nějak změnit a tak se to ani neřešilo.
Naopak v čem tě to dalo výhodu?
Já myslím, že mi to pomohlo v tom, že jsem si vždycky právě musel najít tu cestičku nějak jinak. A možná takovou tu, já nevím, jestli se to dá říct, nebo ne, takovou tu českou chcenost, takže mi to dalo, protože vlastně nějakou silou bych se nikdy neplorval, takže jsem si musel najít prostě jinou cestu a pomohlo mi to možná v tom.
A v čem ta chytrost česká a jiná cesta spočívala?
Já nevím, prostě být chytřejší, vlastně na tom ledě být o krok vepředu vlastně než ty soupeři a mít vlastně tu hlavu nastavenou o level vejš než jsou ty soupeři, protože oni měli výhodu zase v něčem jiným.
Jestli tomu dobře rozumím, to znamenalo rychleji vnímat a vyhodnocovat ty situace?
Určitě, protože když vlastně jako ten prce, kdybych se dostal někam do rohu a přijede tam vlastně i v té mládeži větší klub, tak ta šance se odsaď dostat je minimální, takže být o to chytřejší a snažit se vůbec do těchto situací nedostávat.
A co se týká vyrovnání se s tím druhým handicapem, bruslení, to bylo stejný?
Dá se říct, že asi jo, protože možná díky tomu vlastně rád nahrávám. Vlastně jakmile ke mně přijde puk, tak už se snažím vlastně mít nějaký plán a vidět kolem sebe, co se děje, protože asi nikoho jen tak neobjedu a je to prostě, na jednu stranu je to deficit a na druhou stranu si myslím, že mi to dalo výhody vlastně být silnější v jiných fázích.
Kdy tohle někdo opravdu objevil, tuhle, ten tvůj dar a tohle, co popisuješ? Protože v 15 ty popisuješ, že v tom svém příběhu, že jsi přišel v Budějovicích do šatny a trenéři ti řekli, že s tebou nepočítají a tobě se trošku zhroutil svět.
No, 15, že jo, když člověk tady to slyší, tak, tak to není, není příjemné, ale já myslím si, že třeba tady, tady o těch vlastně výhodách, co mi to dalo, i tady to, tak, tak o tom jsem se bavil vlastně až, až tady ve Švýcarsku s trenérem, který vlastně se snaží využít moje, moje vlastně silné stránky a ne ty slabý. A snaží se na tom pracovat se mnou a samozřejmě se musí to rozvíjet úplně ve všem, ale člověk prostě vycítí, že má člověk nějakou výhodu v něčem trošku jiným než ty ostatní a když to ještě dokáže posouvat, tak, takže opravdu, opravdu pomůže.
To znamená, že poprvý ty jsi prošel přes Česko, Rusko, byl jsi i v Americe, tak až ve Švýcarsku opravdu se začaly podporovat tyhle ty tvoje silné stránky a i jako je rozebírat nahlas, jo?
Když to tak řeknu, tak de facto vlastně ani vlastně v Čechách dřív, ani v Rusku, když jsem byl, tak, tak se tady to jako ani jsem to nějak neřešil. Bylo to prostě takový všechno přirozený, jo, v Plzni mladý kluk s talentem, teď jsem se jako dál rozvíjel, pak jsem odešel. Dařilo se mi vlastně v Rusku, takže, takže jako ani jsem, všechno to šlo tak nějak přirozeně a nikdy jsem se vlastně ani na tohle téma s nikým nebavil. Hmm. A oni mě brali vlastně takový, jaký jsem, že mám nějaký výhody, mám nějaký nevýhody, ale neřešilo se to vlastně, jak, jak mi pomoct, abych se vlastně dál zdokonaloval.
A když to vezmeme v Plzni, kde jsi prorazil a dotáhnul si to i v roce 2000 nebo v sezóně 2012-2013 k tomu krásnému zlatému závěru, tak tam Martin Straka teda tyhle ty věci viděl intuitivně?
Já myslím, že jo, že vlastně měl i tu možnost se mnou být vlastně každý den na tréninku, jo. Byl to zároveň šéf a zároveň spoluhráč, takže, takže měl hrozný přehled o všem, a, ale jako ne, neřešilo se to. A pak, když jsem se vlastně bavil i s Martinem, jak de facto jsem dostal šanci v Ačku v Plzni, tak taky říkal trenérům, prostě podívejte se tam na toho kluka, jako nevytáhneme ho nahoru, a oni říkali, ne, ten špatně bruslí, a on říká, jako, že špatně bruslí, a podívejte se, hokej hrát umí. Takže, takže byla vlastně i výhoda toho, že byl takový jako ne, nezaujatý a viděl všechno, všechno kolem a dokázal vlastně nějaký ten talent třeba vycítit.
Což se samozřejmě potvrdilo tím, že si mu v tom krásném příběhu, to nešlo napsat líp, přihrál ve Zlíně v tom prodloužení na ten...
A ještě teď, když se o tom bavíme, mám husí kůži.
Na ten,
takže jo, jo, to,
na ten,
to
na ten,
bylo parádní. No.
Na ten gol, takže takhle se to poskládalo. A potom, když ses dostal do Ruska, kde jsi působil, jestli to říkám dobře, pět sezon,
no.
Jak tam s tebou pracovali, když tě vzali ty hned v té sezóně, v který vlastně jsi přišel, tak opět jste zvedli nad hlavu Gagarinův pohár, dominovali jste lize, byli jste nejlepší útočná trojka vlastně se Zaripovem a Mozjakinem. Jak to fungovalo tam?
Tak nějak, jako tam vás vlastně do toho týmu vás berou jako cizince, který je omezen množství 5, myslím, že bylo. Takže vás berou rovnou prostě pro nějakou roli a není čas na něco, že s váma budou pracovat, budou se snažit, abyste se zlepšil prostě. Přijdeš, buď to ukážeš, nebo to neukážeš a hotovo. Takže já, mě tam tenkrát brali jako na roli druhého centra. Vlastně s Milanem Gulašem, který tam tenkrát působil, který tam odešel před tím playoff, vlastně, co jsme vyhráli v Plzni ten rok, tak vlastně odešel do Magnitogorsku, byl tam už nějakých 3-4 měsíce na konci sezony a další rok tam začal se mnou. Hráli jsme vlastně spolu pořád, že jsme měli udělat druhou lineu, ale Milan si potom zlomil nohu, nějakou kusku v noze a mě vyzkoušeli vlastně s těma klukama do té první liney. Tak nějak se to chytlo a začali jsme dávat spousty branek a začali jsme dominovat i lize.
Ty tam popisuješ, že ani jste spoustu věcí, že spoustu věcí jste neměli natrénovaného, že opravdu tam byla tak velká ta intuice a chemie, že to jako fungovalo samo?
Ano, určitě to bylo samo a třeba přesilové hry vůbec jako na tréninku skoro jsme nedělali nikdy a to procento jsme měli úžasný, dávali jsme spousty branek z přesilovek a vznikalo vlastně, potom už jsme jako měli nějaký signály, ale všechno to vznikalo čistou intuicí a herní praxí prostě při tom zápase a ne při tréninku.
Zažil jsi tohle někdy předtím a někdy potom? Jako takovouhle chemii?
Ne, já už asi ani nezažiju, protože jako tohle bylo to fakt. Bylo to jako i tak jako celkově jako všechno si to do sebe sedlo, že to bylo až neuvěřitelný a myslím si, že jen tak to nikdo ani nezažije prostě, protože to mělo všechno.
A jak si to vysvětluješ, něco, co jde, asi těžko popsat slovy, ale jak si to vysvětluješ tohleto, protože když vememe dneska, kde je sport celkově a hokej, kde se opravdu řeší detaily, kde se řeší v jaký moment, v jakým čase má být člověk, v jakém prostoru, tak vlastně nemít jako mustr je dneska skoro nemožný a vám to takhle funguje. Jak ty si to vysvětluješ?
Já jsem to sám vůbec jako nechápal, upřímně, protože to jako my jsme taktický věci, prostě tam se to vůbec v té době jako neřešilo. Už všichni vlastně, všechno bylo zažitý, že kde máš být, jak na jakým centimetru skoro, kde se máš kdy motat a my jsme prostě hráli hrozně přirozeně a ten hokej byl, jsme hráli úplně jiný než ty soupeři vlastně v té době, si myslím. A myslím si, že vlastně i tady ty kluci, s kterýma jsem hrál, tak měli životní formu a jak si to sedlo, tak prostě ani to nešlo zastavit. Jo, že si ty soupeři se třeba na nás chystali, dávali liney, která nás má bránit speciálně prostě za úkol nedostat gól a stejně prostě vždycky jsme našli ten svůj moment v tom zápase, kdy jsme všechny překvapili a zahráli jsme takový jiný řešení, než očekávali a tím to vzniklo. To samé, když se bavíme o těch přesilových hrách, jo. Když se soupeři jenom dívali na video a snažili se to přečíst, tak jak to mohli vědět, prostě, co my hrajeme, když jsme to nevěděli my sami?
Prostě to teklo.
Prostě to tak bylo, no. Po každý najít jiný řešení a prostě přirozeně to všechno vyšlo.
Víš, co mě zajímá? Tam ten převis ještě jako mimo ten sport, protože když se spojují takovéhle věci, jak vy jste fungovali třeba mimo let? Vídali jste se nebo šli jste někdy třeba na jídlo dohromady, nebo jak to fungovalo, to, ta chemie mimo lety?
Na jídlo. Jo, nebo... trávili jsme spolu hrozně času a hlavně když jsme hráli venku, když jsme byli na těch triplech sedmidenních, tak dá se říct vlastně každý oběd, večeři, když byli týmoví, tak my jsme třeba šli někam jinam a dali jsme si někdy to pivko prostě spolu a bavili jsme se o tom hokeji, o životě a musím říct, že tyhle kluci vlastně mě vzali, vtáhli mě vlastně mezi sebe a díky nim jsem se vlastně naučil i jazyk a celkově prostě mi v tom Rusku prostě hrozně pomohli.
Takže tam bylo tohle i napojení, který právě bývá důležitý a bývá to zdroj té energie zpátky na to hřiště. Předpokládám, že jste měli i pár hezkých třetích poločasů, nebo ve vašem případě čtvrtých třetin.
Jo, byly i rozcvičky někdy byly dobrý.
To samozřejmě k tomu patří a když se pak daří, tak a je to v nějaký únosný míře, tak to má absolutní vliv prostě, zpátky.
Že my jsme prostě jako ten hokej tolik ani neřešili a prostě jako byla ta flow prostě byla neskutečná a bylo to jako všechno dohromady, že prostě žádné starosti a jenom prostě jsme si hráli jak děti na pískovišti.
To je krásně popsaný. Honzo, potom ty jsi se dostal k tomu, že tě vzalo New York Islanders, ty jsi tam, jestli to dobře říkám, jako nehokejista, tak vlastně si počkal, až ti bude 27 let, aby si nemusel podepisovat nováčkovskou smlouvu. A podepsali ti jednocestný kontrakt a tenkrát i myslím, že na 2 miliony dolarů nebo něco takového, jestli to říkám správně. Nicméně pojďme se dostat k tomu vlastně, co se stalo, protože ty jsi tam ani v podstatě nedostal příležitost.
Já myslím, že asi s odstupem času, že už o tom jako asi můžu i v pohodě mluvit a tak nějak to vzniklo, že když jsem podepisoval smlouvu, tak byly vlastně podepsaný dva centři. S tím byl jasný první centr, vlastně Barzal, a jasný čtvrtý centr. S tím, že mají ještě jednoho centra, který vlastně jde k té arbitráži a který ho vlastně oni budou muset podepsat. Vlastně asi tak nějak mluvili o tom s tím, že by ho potom chtěli vyměnit. Takže vlastně jsem tam to místo viděl a podepsali vlastně novýho trenéra. Hned vlastně po mně podepsali dalšího centra, zkušenýho Felpulu, který vlastně vyhrál Stanley Cup v Detroitem a měl, já nevím, 15 let v NHL odehráno. A teď jsem přišel do toho kempu a najednou to místo tam nebylo. No.
Takže tým se ti zavřeli? Ne, se ti zavřeli dveře?
Ne, já nevím, jestli zavřeli, prostě ani nechci říct, že jsem hrál třeba špatně v tom kempu nebo dobře. Určitě vždycky se dá hrát líp, vždycky hůř. Necítil jsem se úplně skvěle tam. Jo, bylo to pro mě všechno nový, ale myslím si, že úplně nějaký extra propadák to nebyl. A pak vlastně spíš vlastně mě mrzelo to, co se stalo potom. Protože člověk, jako když tam jde, tak počítá s tím, že se to nemusí sejít a že třeba bude muset jít třeba chvíli na tu farmu nebo něco takového. A já jsem se na to připravoval. Věděl jsem, že to nebude lehký, věděl jsem, že se budu chtít kousnout a zůstat tam. A ve finále z toho vyšlo, že když to řeknu jako trošku zprostě, že jsem se tam na to vysral. Což asi úplně tak nebylo.
Honilo se ti pak hlavou? Ty jsi se dostal pak zpátky přes Plzeň do Švýcarska, kde jsi spokojený, dostaneme se k tomu. Ale je ještě někde v hlavě, že by si chtěl zkusit NHL?
Někde v hlavě, jo, určitě, ale ta šance je asi minimální a to by se někdo tam musel zbláznit a nabídnout mi to, ale naděje umírá poslední, jo.
Když se pak vracel, tak jsi měl dost nabídek z těch nejlepších klubů v Rusku. A teď tam zaslo, tak rozsvítíme.
Dobrý. Já se tady musím proběhnout.
už se vidíme. Měl jsi nabídky z těch nejlepších klubů v Rusku. A jaký byly ty argumenty pro to, proč jsi rozhodl pro Švýcarsko?
Tak já to vemu ještě trošku zpátky, vlastně to se váže celý vlastně s tou mojí americkou story, že vlastně oni mě poslali jakoby pryč z toho týmu, že mám jít na farmu jako oficiálně, ale řekli mi, že na farmu jít nemám, tak jsem čekal. Teď vlastně jsem čekal jenom doma v baráku, vlastně nemohl jsem trénovat, neměl jsem věci, neměl jsem nic a čekal jsem vlastně, co mi agent řekne, jak oni vyřeší celou situaci. Teď se o mě všude psalo, že jsem vlastně odmít jít na farmu. Agent mi zakázal o tom mluvit, že mi najde jinou práci a vlastně moje dny tam vypadaly tak, že každý druhý den mi zavolal, že jedná s nějakým jiným týmem. A já jsem teda seděl, že mám být připravený, takže jsem seděl vlastně s rodinou, tenkrát jsme měli vlastně dvouletýho kluka, tak jsme seděli prostě v baráku a čekali jsme letenka kam, kdy, jak se přesunem, co, kam se přesunem, jestli se přesunem, že vlastně já tam byl měsíc a půl, vlastně pak jsem šel ještě do Providence, ale tam ta situace byla stejná. Takže měsíc a půl jsem seděl vlastně na kufrech s rodinou.
A hlídal si nábytek.
A hlídal jsem nábytek. A nevěděli jsme vlastně, kam půjdem. Pak jsem vlastně hrál Providence, ale ta situace byla stejná. Takže vlastně nevěděli jsme strašnou dobu, jako co bude, a už jsem od toho byl hrozně unavený, a ty hovory vlastně s mým agentem byly, s americkým agentem byly hrozně těžký, protože jeden den mi zavolal, že o mě jeden nějaký tým stojí, druhý den jsem se ho na to zeptal a on řekl, že s ním mluvil úplně o něčem jiným, takže vždycky jsem dostal takovou jako kapku naděje a hned druhý den mě zase praštil realitou přímo do toho, do obličeje, takže to bylo těžký jakoby z té psychiky, na tu psychiku, že jsem tam strašně dlouho vlastně seděl, nevěděl jsem, co bude, a pak když vlastně ještě Plzni se moc nedařilo, tak jsem se s nima dal do spojení a udělali jsme řešení, že do konce roku vlastně zůstanu v Plzni.
Což byla, předpokládám, příjemná etapa.
Což byla příjemná etapa, bylo krásné být vlastně po takové době doma, a vlastně i v Plzni věděli, že to je vlastně do konce roku, a že potom se zase přesunu pryč, a do Ruska se mi nechtělo, chtěl jsem být víc s rodinou, a tak nějak to Švýcarsko. Prostě se mi hrozně líbilo, vždycky se mi líbilo, hrozně se mi líbilo, jak tady hráli český kluci, a v té době Dominik Kubalík tady řádil, takže to byla pro mě vlastně v té Evropě taková první volba.
Z druhé strany určitě tam musel přijít jeden moment, to, co se ví o Rusku, že ty platy jsou tam rozhodně vejš než kdekoliv jinde v Evropě, a to je výrazně. Tohle to vůbec nehrálo žádnou roli, protože dovedu si představit, že ti nabízeli pytel zlata.
Jo, ty nabídky byly velký, to nebudu lhát, ale já měl vlastně skvělou možnost, že jsem byl v KHL 5 let jako mladý, a teď, když mám rodinu, tak nechci říct, že člověk nepotřebuje, ale jak šťastný jste, když máte trochu peněz víc prostě. Jako já jsem každý den teď s rodinou, spím každý den ve své posteli, a abych byl upřímný, tak se mi potom nějak nestejská, abych někde lítal po světě.
Já rozumím, že ty priority blíž ze Švýcarska do Česka, mín cestování, předpokládám, v rámci.
Samozřejmě by to bylo něco jiného, kdyby člověk neměl vyděláno nějaký peníze, ale takhle to pro mě bylo jednodušší, a
proto
to rozhodnutí bylo.
Proto si prodloužil teď na 3 roky.
Proto jsem prodloužil na 3 roky.
Na 3 roky. A vypadá to, že letošní sezónu máte velmi dobře rozjetou, a velký náskok na druhý Curych. A jak je to speciální být takhle dominantní v sezóně, která je ovlivněná covidem?
Já si myslím, že je tady důvod, proč jsme tak dominantní. A myslím si, že jsme hodně soustředěni na to, na každý další zápas. Že nás, já vím, že jsou to takové fráze, ale že nás prostě nezajímá postavení v tabulce, nezajímá nás, jestli jsou nějaký týmy v karanténě, jestli my jsme v karanténě, prostě situace jaká je. A my se fakt de facto opravdu se soustředíme na každý další den, na každý další zápas, a myslím si, že se nám to daří, a trenéři nás tady tlačí do každého detailu, že nechceme být jenom dobrý, že chceme být prostě výborný každý den, každý trénink, a hodně na to lpí, a tím si myslím, že my podáváme takhle stabilní výkony, že nás nic nerozhodí, i v této těžké době.
Kdyby vám mělo začít playoff?
Máme ještě 11 zápasů do konce, takže myslím nějaký měsíc ještě potom v základní části, potom začne playoff.
A teď, když se hraje bez diváků, jakou cítíte podporu fanoušku, nebo skrz co fanoušci vám vyjadřují spokojenost s tím vaším postavením?
Tak já na sociálních sítích nejsem, takže jediná moje fanouškovská podpora byla, že mi teď někdo ve schránce nechal pivo. a že mi přeje hodně úspěchu, takže víc takovýhle fanoušku.
Protože se hrá v Plzni, jaký pivo?
Jo, tady místní.
Jo.
Místní pivo.
Jo. Takže jsi zdal k večeři kolu, protože když ostatní nepijou pivo, tak ty taky ne teda.
Přesně.
To je samozřejmě naše společná vášeň, plzeňský pivo. Jak dohromady jde plzeňský pivo a sport?
Já myslím, že jde dohromady. Že člověk vlastně jako i v tom sportu, že to prostě jako potřebuje, ne že potřebuje si dát 8 piv, ale myslím si, že je strašně důležitý i po tom zápase, když jdete s těma klukama, si sednou na večeři, dáte si k tomu pivo a teď dostanete takový ty emoce ven ze sebe, který, když přijdete domů, je tam mamka, přítelkyně, manželka, zeptají se tak, co zápas, tak když jste naštvený, tak řeknete, jo, dobrý, nebo nic moc a potřebujete ze sebe dostat takový ty emoce prostě, který, co v sobě máte a tu hlavu si trošku vyčistit i tím, že si třeba zanadáváte na trenéra nebo na soupeře prostě a promluvíte si o tom, teď každý to ze sebe dostane a pročistí se to, jo, trošku, takže podle mě tohle je důležitý a ta čistá hlava dělá hodně.
A třeba jakou ty máš zkušenost teďko s mladšíma hráči, protože já si pamatuju, moje generace to byla neoddělitelná součást, to, co ty popisuješ, ale teďko třeba mladší a mladší kluci už se věnou víc videohrám a tak dále. Jaký ty máš teďko zkušenosti třeba v hokejové reprezentaci? Jdete na pivo nebo spíš se hrajou hry, nebo jak to funguje?
A já myslím, že je to takový tak půl na půl, že Některý mají rádi to, některý třeba nechápou, jestli po zápase můžeš dát pivo. Jo, některý zase ho potřebujou, takže je to takový tak půl na půl. A myslím si, že co se bavíme třeba v té reprezentaci, tak tam nechci říct, že je to povinný, ale prostě funguje to tak, že se vždycky sejdem těch masérů na pokoji a to jedno, dvě pivka si dáte a promluvíte si o tom, jaký byl zápas, co a jak a ty hlavy se vyčistí, takže to si myslím, že je správný a že by tak mělo být.
Když jsme u reprezentace, jaký máte nejbližší ambice?
Nejbližší. Asi 12 let stejný přivez medaily, jo. Takže myslím si, že už je strašně dlouhá doba, co ta medaile není a myslím, že na čase to prostě změnit.
Říká Jan Kovář, dnešní host Bez frází plus. Honzo, děkujeme pěkně.
Taky moc děkuju.
Přejeme, ať se ti daří, ať přivezete medaili, která se pak zapije zlatavým mokem z Plzně. Vám všem ostatním... Přesně tak. Vám všem ostatním přejeme hezký den, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou.